Slovenija je trepetala pred strelskim pohodom, v kateri izmed šol, ki se k sreči ni zgodil, upajmo, da pri tem tudi ostane, je bila v grožnje upletena ruska tajna služba. Stranke medtem razkrivajo liste za evropske volitve, Svoboda tudi kandidata za komisarja. Volivce pa skušajo na volišča pripeljati tudi s sočasnim referendumom o evtanaziji. Prav evtanazija bi lahko bila, po mnenju vlade, rešitev za vse bolj razpadajoč zdravstveni sistem, nad katerim že obupujejo zdravniki, ki so ta teden končali mediacijo z vlado, ne pa tudi rekordno dolge stavke. Vroče ostaja tudi na Bližnjem vzhodu. Gledate Odmev tedna. Dogajanje bova tokrat za vas komentirala Peter Merše in Rok Frelih. Rok, pozdravljen.
Lep pozdrav.
Okrepljena prisotnost policije v okolici šol, pregledovanje torb, dodatni varnostniki, zaklepanje stranskih vhodov, prizori, kakršnih nekako v slovenskih šolah nismo vajeni, so zaznamovali iztekajoči se teden, ko se je pojavila grožnja na spletu, češ, da bi se v sredo lahko zgodil podoben strelski pohod, kot smo ga videli pred časom na Finskem. Je to nova realnost? Kako realna je ta grožnja, recimo, da bi se kaj podobnega zgodilo tudi v Sloveniji?
To vsekakor postaja neka nova realnost. Primeri iz tujine kažejo, da takšnih stvari ni vnaprej za odpisati. Takšne grožnje se uresničujejo in so zelo nevarne, treba jih je imati resno. Če jih ignoriramo, nas to ponavadi drago stane. In,
se je slovenska družba ustrezno odzvala recimo na to grožnje?
Ne, ker družba, za družbo je to še, za slovensko družbo je to nek šok. Nismo pripravljeni, ni v našem mišljenju, da bi se s tem sploh ukvarjali in nismo pripravljeni, kako na te zadeve odreagirati.
Zdaj, težko je verjeti, da bi recimo morebitni strelec potem, ko smo recimo zaščitili vse šole to sredo, udaril prav na ta datum, se lahko zgodi zamik recimo teden, dva, ko bomo
definitivno
manj pozorni.
Definitivno ja. Če je zadeva enkrat napovedana, kot sem rekel, je treba imati resno, lahko pa udari kot strela z jasnega.
Zanimivo je, da te grožnje recimo policija sploh ni preiskovala, še vedno niso dali niti zahteve, da bi recimo pregledali IP naslov, iz katerega je bila grožnja objavljena, da bi recimo skušali najti.
To je stvar, ki tukaj najbolj skrbi. Policija bi bila prva dolžna, oziroma prva dolžnost policije je na tem mestu, da ustrezno odreagira, kar pomeni, da uvede preiskavo, da pride do nekih zaključkov in da se storilca v končni fazi sankcionira. Žal, do tega ni prišlo. Razlogi pa niso poznani.
Ja, več o tem piše Nenad Glux v tedniku Domovina, ne, ki je pravkar in na portalu domovina.je. Zdaj, pojavlja se špekulacije, ne, da s napadom stoji ruska obveščevalna služba. Profil, ki je objavil grožnjo, se je imenoval Slava, oziroma vzdevek Slava Rusiji, ne, pa tudi sicer so spletne strani nekaterih državnih organov že nekaj časa tarče ruskih hekerskih napadov. Resna je ta recimo povezava, da bi šlo morda recimo za rusko tajno službo, ki tukaj se recimo maščuje Sloveniji za pristop k češki pobudi za dobavo streliva v Ukrajini?
Zelo, zelo resno je treba imati to teorijo o ruski vpletenosti, kajti takšni napovedi takšnih strelskih pohodov so vsekakor element, faktor destabilizacije določene družbe, države, kar absolutno lahko štejemo v nek kontekst ruskega hibridnega bojevanja, kjer se ne spopadamo vojaško, ne spopadamo se z orožjem, ampak se trudi ta ruska stran destabilizirati in s tem oslabiti nekatere evropske države. Slovenija pa je zaradi svoje izpostavljenosti kot podpornica Ukrajine, pristopnica k različnim pobudam, ki Rusiji niso pogodu, je Slovenija postala dokaj prepoznavna in kot taka tarča ruskih delovanj.
Kaj lahko recimo Slovenija sploh v tem kontekstu naredi, da se zaščiti pred takimi recimo dogajanji, ali bomo zdaj, ne vem, vsakih nekaj tednov pošiljali policijo v šole?
Predvsem je tukaj treba delati na preventivi, se mi zdi, okrepiti varnost na teh kritičnih področjih, kar pa seveda zahteva tudi določene investicije, treba bo pripeljati usposobljene kadre, ki bi takšne zadeve v prvi vrsti preprečevali, če pa že do njih pride, pa jih tudi preiskovali in sankcionirali.
Zdaj, ko so že pri Ukrajini, ne, v pomlad, Ukrajina ni vstopila v najboljšem stanju, če parafriziram, ne, kritično jim primankuje streliva, pred ruskimi volitvami je padlo mesto Avdijivka. Kako kritične so razmere v Ukrajini in kaj lahko pričakujemo, recimo, odmrznitev ameriške pomoči, morda nadomestilo zamrznjene ameriške pomoči strani Evropske unije? Kakšna je tukaj situacija?
Vojaško gledano je Rusija trenutno v boljši poziciji. Ukrajincem ne primankuje samo streliva, ampak tudi ljudi. Ukrajina je postaja vojaško vse bolj in bolj izmozgana, med tem, ko se Rusija krepi z novimi mobilizacijami in pa seveda z finančnimi in tehničnimi injekcijami z Kitajske, iz Irana in ostalih zavezniških držav. Zdaj, kaj pričakovati, kakšni bojo naslednji koraki Zahoda, ne vem, ampak ne bodo pa zadostni, da bi odločilno prevesili to tehnico, ne glede na finance, ne glede na dobavo nekih novih sredstev. Ukrajina trenutno ni v fazi, kjer bi odločilno lahko nastopila proti Rusiji in svoje ozemlje dokončno osvobodila.
Če se vrneva nazaj v Slovenijo, svojo evropsko listo je na festivalu Svobode, ki, kot pravijo, so kongresi zanje preveč starokopitni, predstavila stranka Gibanje Svoboda. Še preden se lotiva komentiranja liste, pa si pogleda še nekaj izjav iz festivala.
Veseli, da smo v Gibanju Svoboda. Veseli smo, da smo stopili pred 2 leti na to res težko pod polno izzivov, pod polno polen pod nogami, vendar pot, na kateri ustrajamo. In če kakšna odlika naše stranke je ta, da ustraja. Ustraja tudi takrat, ko nam je težko. Tudi takrat, ko nam javno mnenje ni najbolj naklonjeno. Vendar globoko v sebi vemo, da delamo prav.
Matej Arčon, podpredsednik stranke in tudi, lahko rečemo, nekoliko novopečeni oziroma na zadnje imenovani podpredsednik vlade, ne, govori z retoriko, kot da bi imeli neko manjšinsko vlado, recimo kot je imel Janez Janša z 38 poslanci, ko pravzaprav vsaka poslanec lahko meče polena pod noge. Svoboda ima, spravo koalicija Svobode, Socialnih demokratov in Levice ima udobnih preko 50 glasov. Kakšna so ta, torej, polena, ki jih, kdo jih meče pod noge ali se spotikajo sami sebe?
Največ polen si je vladajoča koalicija pod noge zmetala sama, torej sama sebi. Javna podpora pada, reforme niso izvedene, kar v bistvu česar koli se dotaknejo, uničijo. Tako da govoriti o takih zadevah, kot je minister Arčon, na tak način, s tako retoriko, to je v bistvu neka zlaganost, neka floskula za javnost, kjer se skušajo pokazati kot neka svetla točka slovenske politike, kar pa vsekakor niso.
Kdo še temu verjame?
Mislim, da niti sami ne.
Niti sami ne. No, vmes mi je zmanjkalo tudi elektrike, kar je, lahko rečemo, nekoliko ironično za stranko energetskega genija, za kakršnega se ima premier Robert Golob. Ni se zgodilo prvič, tudi na kongresu, v ustanovnem kongresu mi je zmanjkalo elektrike. Pogledaj, kaj je Golob povedal na to temo.
Ampak kaj se je zgodilo, ko smo mi naredili vse digitalno? Isto kot danes, kjer je Svobode ni štroma. Je pa ena dobra lastnost. Ko nam je na kongresu zmanjkalo elektrike, smo rabili skoraj 2 uri, da smo vzpostavili. Danes smo bili bolj hitri. Danes smo v pol ure, kar pomeni, se učimo sproti in smo vedno boljši.
Pomenljiva je tudi retorika, ki jo je sicer imel v govoru svojim podpornikom na Festivalu Svobode.
In smo v najtemnejših časih slovenske demokracije, v najtemnejših, uspeli doseči to, da se danes nihče več ne sprašuje o svobodi. Ampak jo danes živimo.
Edka, visoko leteče besede, ampak se zločil najprej, kjer je svoboda, ni štroma. Ne? Zdaj, lahko to naveževa na energetski zakon in uredbo, ne? Ki pravzaprav zahteva od vseh novogradenj, ki bodo imele strehe večje od 1000 kvadratnih metrov, da umestijo tudi sončne elektrarne, hkrati prepoved kurjenja na plin, ne? Kjer je svoboda, ni štroma.
Seveda, to je neka, neka lepa ironija na te njihove energetske mahinacije in potencialne ali pa že obstoječe posle, ki se jih gredo in potem se pripeti taka stvar kot neka božja kazenost zadnja ali pa nek signal, da nekaj tu ne štima.
Zdaj, oni sami pravijo, ne, da so nas na festivalu hitreje popravili izpad elektrike kot na kongresu, torej da improvizirajo in se učijo, kako dolgo še, da postanejo recimo profesionalci.
To je zelo zanimivo vprašanje. Ta njihova improvizacija ponavadi nas državljane drago stane. Državo, družbo, naj bo to iz finančnega ali pa še kakšnega drugega aspekta. Jaz mislim, da oni so profesionalni improvizatori in ne gre pričakovati kakršnekoli izboljšave v korist ljudstva z strani te vlade.
Morda še to, ne? Danes se nihče več ne pogovarja o svobodi, ker jo živimo, prej smo pa živeli v temnih časih slovenske.
Pa točno to. Živimo to njihovo improvizacijo, živimo te njihove mahinacije. Sej v medijih se dosti krat pojavlja v smislu, kdo še pleše, svoboda z veliko, svoboda z malo, da sta si v bistvu v kontradikciji in tako naprej. In ja, živimo svobodo z veliko, nikakor pa ne svobode z malo.
Je, lahko bi rekli, da je pred dvema letoma izbruhnila svoboda.
Izbruhnila je, točno.
Poglejva naprej na njihovo evropsko listo. To je povedal njihov domnevni baje nosilec.
Baje naj bi bil nosilec, baje naj bi bil jaz nosilec lista, ampak direktno nisem dobil še danes te informacije od naših, ampak iz vaših krogov.
No, to je povedal Aleksander Merlo pred novinarji na samem tem pikniku oziroma festivalu. Svobode gre za nekdanjega poslanca LDS iz časa Janeza Drnovška, sicer pa direktorja postonske porodnišnice, zdravnik, lahko bi rekli, če uporabimo žargon koalicije, dvoživka širši javnosti sicer ni zelo poznan. Je pa zanimivo, ne? Izbrali so ga potem, ko je košarica stranki že dala Urška Klakočar Zupančič in Marta Kos. Kaj nekako sporoča svoboda s tem izborom nosilca liste, ki je baje nosilec liste?
Pa s tem v bistvu kaže svoj pravi obraz. Navzven ljudstvo govori, kako se bori proti grdim zdravnikom, ki hočejo samo več denarja, proti dvoživkam in tako naprej. Na vse zadnje pa tak človek, ki je dovolj njihov, je lahko dvoživka in postane eden najbolj prepoznavnih obrazov nosilec liste. Po drugi strani tukaj vidimo, da niti sam ni točno vedel, ali je, ali ni izvedel je od novinarjev. To govori, to veliko pove o kadrovanju, kako to poteka pri svobodi, v smislu, ne vem, kdor prvi pride mimo, je dovolj dober.
Zdaj, kako nekomu, ki ne bi bil nosilstvo evropske liste, ne poveš,
ne,
da je
nosilstvo. Točno, brez soglasja njegovega, brez obveščanja, ba je, zvedel sem iz medijev. To je pač, kako ne rečem, zelo čudaško, no. Zelo, zelo, zelo čudaško. Se pa vidi, da je na tem momentu tudi padla neka etika, neka konsistentna drža Golobove vlade, ki bi jo pričakovali, vsaj nek higijenski minimum te neke politične etike, da ravno takšnega človeka, ki naj bi bil sovražnik vlade oziroma vlada sovražnica takšnih ljudi, se pravi dvoživk in tako naprej, govorijo eno, delajo drugo.
Z zdravnikom in dvoživkom se vrnemo nekoliko kasneje, ampak če pogleda preostanek liste, ne, lahko rečeva, da za večino od ostalih kandidatov na njej gre za neke zbiratelje strankarskih knjižic, ne, ki se skozi leta predstavljajo iz ene stranke v druge. Ne, pravzaprav gre za dve poslanki izmed štirih, ki od 40-ih v svobodi, ki sta sploh že kdaj prej bili poslanki državnega zbora. Zdaj, kaj sporoča svoboda pravzaprav s tem, oziroma kaj kaže s tem, da taki kader pravzaprav daje na listo?
To kaže verjetno na to, da so ti ljudje v stranki bolj vplivni od drugih, zato so si so v neki poziciji, da si zagotovijo eksistenco še za, recimo, oziroma vsaj hrepenijo potem, da bi si, da bi si jo zagotovili. Kaj to sporoča v stranki? Instant stranka, enomandatnica, kot smo jih videli že mnogo, reinkarnacija tistega LDS-a in v bistvu ti ljudje so praktično ves čas v neki isti strukturi, ki se drugače imenuje, zbirajo knjižice, pride čez 4 leta nova stranka, nov obraz, ti dajo novo knjižico, ti se pa še zmeraj giblješ tukaj noter v teh strukturah in ja, verjamem, da imajo nekateri že kar bogato knjižnico doma.
Zdaj, še nekaj zanimivega, nenavadnega, recimo lahko rečemo, smo videli na tem festivalu, najavo strankinega kandidata za evropskega komisarja, čeprav se to načeloma sicer dela po volitvah, ne, Tomaž Vesel naj bi to bil, sam je izjavil pred novinarji, da nekako pričakuje, da bo kandidat celotne koalicije, no, ostali koalicijski partneri pa so do tega izrazito zadržani, Golob jih je o tem ni niti obvestil, ampak so to pravzaprav izvedeli šele iz medijev, ko so poročali o tem dogodku.
No, tu je spet na delu ta nonšalantnost svobode tudi do svojih koalicijskih partnerjev. Verjamem, da mislim, da posebej pri SD-ju bi si želeli kaj drugega, mogoče ima tudi kdo iz njihovih krogov takšne ambicije.
Govorijo odkrito o kandidatki za komisarko.
Na to nekako namigujem. ja, to kaže na nek ta nonšalanten odnos. Po drugi strani pa koalicija navznotraj ima velike probleme, če se niti o takih zadevah ni sposobna poenotiti za nekimi zaprtimi vrati in javno obračunava oziroma pere svoje umazano perilo.
Ampak skuša Golob nekako izsiliti to, pravi, da postavlja svoje koalicijske partnere pred izvršena, da je spozorila, kaj sporoča recimo s tako najavo? Recimo. Ali je enostavno to ena izmed njegovih domislic, ki se jih nekega dne domisli in potem stopi pred javnosti in to pove in kako verjetno sploh, da bo potem vesel ta kandidat?
Niti ne vemo, kdo se jih je domislil. Kolikor vem, je Golob v preteklosti že izjavil, da se on nekaj domisli in preden ljudje sploh razumejo, zakaj gre, se on že premisli in opusti projekt ali nekaj v tem smislu. Mislim, da smo brali pred časom.
To je izjavo v enem izmed intervjujev.
No. V tem smislu mogoče je to odraz tega. Po drugi strani pa mogoče kaže partnerjem, kdo je glavni v hiši, čeprav če ga obe stranke zapustita, on zgubi večino, čeprav vem.
Tako je. Preden, ko komentiramo še eno izmed njegovih izjav, pogleva še nekaj drugega. Ne? Znani so prejemniki denarja na letošnjem medijskem razpisu. Veliki zmagovalec, lahko rečemo, je Martin Odlazek. Njegovi mediji so skupno zbrali več kot 730 000 evrov javnega denarja namenjenega medijem. Ne? Konkretno je recimo 74 000 evrov gre Radio Robin, ki ga vodi žena podpredsednika vlade in podpredsednika stranke Svoboda Martina Račon, ne? Torej žena Mateja Račona. Potem 26 000 evrov za Necenzurirano, kjer je odgovorni urednik Primož Cirman, mož direktorice urada za komuniciranje Petra Bezjak Cirman, ne, portal Pod črto, recimo, ki je neposredno povezan z Lenartom Kučičem, sekretarjem na kulturnem ministrstvu, pa recimo 34 000 evrov. Ne. Ob tem, morda preden pokomentirava, so oni še najno izjavo Roberta Goloba iz Festivala Svobode.
Naš ugled še nikoli ni bil tako visok, kot je danes. In to je zato, ker vsi prepoznavajo, da česarkoli se lotimo, tega ne počnemo iz osebnih interesov. Vse, kar počnemo, počnemo zato, ker želimo spreminjati svet na boljše.
Skratka, Svoboda vse počne nesebično zato, torej denar ostane v družini.
Seveda, nesebično naš javni denar deli v svojem krogu sama sebi, ampak važno je, da to počne nesebično, da je to vse v korist naroda, vse v korist državljanov in težko si je predstavljati boljšo vlado, če smo nekoliko ironični. V resnici pa smo spet na tisti higieni politični oziroma etiki, ki sem jo že prej omenil. Ki je ta vlada ni sposobna, niti ni v interesu, da jo implementira. Zdaj, kar je rekel Golob o tej podobi o tej podobi te vlade oziroma svobode, se mi pa zdi, da javno mnenje pove vse.
To so tiste polena, ne, ki jih
mečejo. Ja, tako.
Ki jih mečejo pod noge. Ne, zdaj, Golob sicer ni eksplicitno omenil zdravstvo. Omenil je reforme, no, češ, da zdaj mu je jasno, zakaj se jih nihče prej ni lotil in da še ustrajajo pri njih. Nikjer ni bila eksplicitno omenjena zdravstvena reforma, ki je bila pravzaprav na začetku mandata en temelj tega mandata, ključni cilj, da se uredi javno zdravstvo. To zdaj pospešeno razpada, še posebej zaradi stavke zdravnikov, ne, ki se ni končala kljub mediaciji, ki se pa je končala ta teden neuspešno. Ne, stavka je rekordno dolga, zdravniki zaradi umikov soglasi za nadurno delo že pravzaprav imajo zdravstveni zavodi težave z razporejanjem dela, odpadajo, operacije podaljšujejo se, čakalne dobe, ne, pravzaprav je nekako pomenljiv, recimo, gesta njihovega predsednika zdravniškega sindikata, ki je ob najavi propada te mediacije napovedal minuto molka za javno zdravstvo. Poglejmo si morda še ta posnetek.
Danes se je zaključil proces mediacije, žal neuspešno, in na tem mestu bi rad izrazil minuto molka za javno zdravstvo v Sloveniji.
Skratka, minuta molka za javno zdravstvo, ki naj bi bilo prioriteta te vlade?
Ta minuta molka je kar zelo pomenljiva, kar pomeni, da zdravniki vidijo javno zdravstvo kot mrtvo v končni fazi. Zdaj je po vprašanje, kdo ga je ubil. Vlada se na vsak način trudi dokazati, kako tisti grdi zdravniki hočejo samo več denarja. Nihče se ne ozira na to, koliko dela in kakšno delo opravljajo. Zdaj, v končni fazi zdravniki stavkajo tudi v korist pacienta, česar pa marsikdo ne razume, ker je pač pod vplivom nekih teh provladnih medijev. Zdravniki stavkajo ne samo zato, da se uredijo njihove plače ali kakorkoli, ampak da se uredi tudi celoten zdravstveni sistem v Sloveniji, kar absolutno je v korist pacienta, ampak problem je pa, ker na drugi strani nekako nimajo v vladi, nimajo sogovornika, kar... Ja.
Enostavno se zdi, ne, da se ljudje pravzaprav niti ne zavedajo tega, da zdravniki, ne, delajo pravzaprav, ne, dvojno delo, ne, sprav, umik soglasi, ki zdaj, zaradi katerega razpada pospešeno zdravstveni sistem, ki je že prej razpadal, ne, ampak zdaj pospešeno, pomeni, da zdravnik oddela celoten šiht, 40 ur, ne, 8 ur na dan od ponedeljka do petka, še 8 ur.
Brez soglasja.
Brez soglasja še 8 ur. Ne, več kot to, pa brez soglasja ne. Torej, so ljudje sploh zavedajo tega, da pravzaprav zdravniki delajo dva šihta, ne, oziroma dvojno ur, recimo kot povprečen slovenski zaposleni.
Ne, ker so zdravniki prvič so javno omadeževani, drugič pa se za tako delo govori o nekih nadpovprečnih zneskih, nadpovprečnih plačah, ki jih pa očitno slovenska fušija težko preboli.
Za dvojno delo je tudi logično.
Za dvojno delo, normalno.
Tudi za dvojno delo na drugih...
Na kateremkoli področju se pričakuje. Tako, točno. Ampak po nekem javnem prepričanju, splošnem prepričanju, naj zdravniki do tega ne bi bili upravičeni. Kar pa seveda ni pošteno.
Kaj na tej točki še preostane vladi oziroma kaj preostane zdravnikom po tej rekordni stavki?
Ne vem. Iskreno lahko odgovorim, da ne vem. Vsekakor bi bilo treba malo umiriti konje, mogoče na eni, na drugi strani, spremeniti retoriko predvsem z vladne strani. Vlada je prva zavezana na tem momentu, da...
Pisala sporazum, ne?
Točno, je zavezana k izpolnjevanju tega sporazuma, kar lahko služi kot neka naslednja stopnička k v smeri dogovora, v smeri boljše komunikacije in tudi izboljšanja zdravstvenega sistema, ampak zato je v trenutnem momentu absolutno odgovorna vlada za to smrt, tudi za to smrt zdravstvenega sistema, bi skozi ta očala rekel, da je odgovorna vlada in ne zdravniki.
No, skuša pa recimo vladna koalicija prek referenduma ne, ki bi ga radi speljali usporedno z evropskimi volitvami, ljudem omogočiti, da če že ne bodo mogli priti do zdravstvenih storitev, pa se bodo lahko recimo eutanazirali. Ne, če parafraziram poslanko Levice Natašo Sukič, ne, ki je rekla, da še psu damo milostni strel, ne, pa ga človeku ne privoščimo, torej nekako bi kaj vlada recimo z eutanazijo ljudi postrelila kot bolne pse. Kako to
zumeš? Takšno reševanje problemov bi nekako bilo v slogu svobode, če se spomnimo krajšanja čakalnih vrst pred časom, ko so jih pač izbrisali in teh pacientov pač ni bilo in je bila vrsta kratka.
Zdaj, da jih še dejansko spravimo sveta. Ne?
Tako,
ne,
zdaj izbrišen, prihajamo do neke naslednje faze očitno, kjer bi tudi recimo eutanazija ali pa pomoč pri samomoru pripomogla k rešitvi
Zdaj, zakonodajna pravna služba ne, je izpostavila, da je referendumsko vprašanje, ki ga želi zastaviti svoboda, izrazito nejasno, torej tudi v neskladju z zakonodajo in z ustavo, ki zahteva pravzaprav, da je referendum jasno, zato da se volivci sploh lahko odločajo in opredelijo, o čem odločajo. Ne? Kljub temu koalicija pošilja predlog referenduma v nadaljevanje. Kako si ti razlagaš ta referendum pravzaprav o eutanaziji?
Koalicija tukaj absolutno zavaja. Takšno vprašanje ni to dotično vprašanje, ki so ga dali ven kot predlog za referendum, niti ni vezano na zakon, kakršnega bi dobili, če bi potencialno bil.
Ne, čeprav zagovorniki pravijo, da je, ne, da je to pravzaprav osnutek, da je tisti predlog dober osnutek, kaj pričakujemo, če bo zakon sprejet, oziroma če ljudje izglasujejo za. Ne.
Tako, ampak v resnici pokriva samo polovico tistega, kar bi z zakonom dobili. Torej, ta zadeva je absolutno zavajajoča. Ne vem pa, zakaj je to postala tako pereča družbena tematika v tem momentu, da se ukvarjamo s tem in ne z čim drugim?
No,
kaj žene, ne vem, kaj žene vladno koalicijo, da se tako srčno želi ta zakon implementirati?
No, zanimivo je vprašanje, ali želite, da se uredi to področje, ki je pravzaprav že urejeno. Danes je prepovedano ubijati ljudi v Sloveniji. Torej, področje je že urejeno.
Točno.
No, ko so že pri ubijanju ljudi, ne, pogledaj, mogoče še na tuje, ne, izraelska vojska se je umaknila iz mesta Han Yunis v Gazi, deležna je tudi sicer močnih pritiskov mednarodne skupnosti, zdaj tudi že iz ZDA, recimo, ki je en ključnih zaveznikov Izraela, naj okrepi humanitarno pomoč Gazi, še posebej to prihaja po napadu na vozilo s humanitarnimi delavci. Gre za ta umik, recimo za taktični umik, kot to vidiš, oziroma za neko nakazovanje konca recimo te operacije v Gazi, kakšna je situacija?
Zdaj na tem mestu bi rekel, da ne gre toliko za taktični umik v smislu vojaštva, ampak bolj za taktični umik v smislu politike. V smislu Izrael se umika, mednarodna klima je Izraelu praktično vse manj naklonjena, in verjetno se v tej fazi, Izrael je že dosegel določene vojaške uspehe, v veliki meri je sesu infrastrukturo Hamasa in pa ostalih njihovih zaveznikov, kar se je tudi v Han Yunisu pokazalo, tam notri so bili, je bila zelo razvejana teroristična infrastruktura, zaščitena z civilnimi stavbami, z civilisti in tako naprej.
Je napad na Rafo recimo še realen?
Ne vemo, ker tudi iz Izraela prihajajo mešane informacije in v danem momentu je praktično nemogoče oceniti, katera ocena bo zdaj prevladala v Izraelu, ali se loti tega projekta, ali se ne lotiti, ali odstopiti. Z političnega vidika bi bilo v tem momentu bolj modro, da se Izrael nekoliko potegne nazaj, mogoče opusti to brutalno ravnanje z zemljo, kot ga izvaja sedaj. Ima pa ta primer na Han Yunisu zelo močno politično sporočilo Hamasu oziroma islamistom v smislu, vidite, kaj lahko naredimo, če hočemo. Uh-huh. Ampak na tem mestu bi pa seveda izpostavil tudi eno moralno dilemo. Mislim, da je Nietzsche rekel, da v boju s pošastmi, kar Hamas definitivno je, moramo paziti, da tudi sami ne postanemo pošasti. In tukaj je pa spet tista, tista točka, na kateri mora Izrael zelo modro izbirati svoje principe delovanja in pa povračilnih ukrepov proti teroristom. Se mi zdi, da je Izrael v zadnjem času te meje malo preveč prestopuno.
Še to, temperaturo konfliktu dviguje Iran, ne, ki napoveduje povračilne ukrepe za nedavni napad Izraela na iransko veleposlaništvo v Damasku v Siriji, kjer so bili ubiti nekateri predstavniki, visoki predstavniki njihove revolucionarne garde. Kako nevarna je recimo ta eskalacija razmer oziroma kaj bi pomenil recimo napad Irana? Iz ZDA so napovedovali odločen odgovor, recimo, če bi prišlo do iranskega napada na izraelsko ozemlje.
Zdaj, s tem se zadeva prenaša nekako na višji nivo. Trenutno Iran deluje prek svojih proksijev, ki so pač v neposredni vojni z Izraelom. Da bi prišlo do spopada recimo med Iranom, Izraelom, da se v ta trikotnik nekako še upletejo, ZDA možnosti trenutno za to so zelo majhne, ker je to prevelik zalogaj za mednarodno skupnost. Za vsako posamezno upleteno državo in ponavadi v takih primerih prevlada neka politična modrost in se ti spopadi nadaljujejo pač prek proksijev s hibridnim bojevanjem in tako naprej, da bi pa prišlo zdaj do neke neposredne konfrontacije, je pa možnost trenutno zelo majhna, ne moremo pa reči, da je nična.
Rok, hvala za današnje komentarje, lahko bi spregovorila še o marsičem, pa je oddaja žal pri koncu. No, izjemno zanimiva oddaja pa je bila tudi vroča tema, ki je tudi že dostopna na našem YouTube kanalu. Luka Svetina se je pogovarjal z kmetom iz območja Stožic, gospodom Jernejcem, ki ga Zoran Janković toži. V oddaji pa razkrivamo tudi še nekatere druge nezakonitosti na področju izgradnje kanala C0. Lahko si jo ogledate ob koncu te oddaje, še prej pa si pogledamo, kaj še je odmevalo v iztekajočem se tednu. Andrej Grah Vatmao je na delovnem in socialnem sodišču zmagal proti svojemu nekdanjemu zaposlovalcu RTV Slovenija. Sklep o njegovi razrešitvi oziroma prenehanju delovnega razmerja je bil nezakonit. Svet RTV Slovenija ga je sicer na izredni seji 3. avgusta lani s 15 glasovi za in nobenim proti razrešil z mesta vršilca dožnosti generalnega direktorja RTV Slovenija in na njegovo mesto imenoval Zvezdana Martića. Evropski poslanci so potrdili Evropski pakt o migracijah in azilu, serijo 10 ukrepov, ki so kompromis večletnega pogajanja in reševanja evropske migrantske krize. Gre za kompromis, ki zaostruje pogoje za vstop v Unijo in krepi nadzor na mejah ter mehanizem vračanja tistih migrantov, ki do azila niso upravičeni. Hkrati pa vzpostavlja tudi solidarnostni mehanizem razporejanja migrantov iz najbolj obremenjenih članic po vsej Uniji. V soboto začne veljati nova uredba glede umeščanja sončnih elektrarn. Pogoji bodo ponovem enotni za celotno državo. Na strehah novih stavb in novih parkirišč, ki so večje od 1000 kvadratnih metrov, pa bo postavitev sončne elektrarne obvezna. Čečenija uzakonja, kako hitra mora biti glasba v tej večinsko muslimanski ruski republiki. Javno predvajena glasba mora biti hitrejša od 80 in počasnejša od 116 utripov na minuto, s čimer je efektivno prepovedana večina popularne rock in elektronske glasbe. Domači izvajalci morajo do 1. junija svoje pesmi predelati. Tako, spoštovani gledalci, hvala, ker ste bili z nami. Znova se vidimo prihodnji teden s svežim pregledom tedenskega dogajanja. Do takrat pa vabljeni k branju portala domovina.je in tednika Domovina, kjer najdete še obilo zanimivih informacij. No, vabljeni tudi k ogledu oddaje Vroča tema, ki se že nahaja nekje tukaj okoli mene v okvirčku. S klikom na okvirček lahko kliknete za ogled oddaje. No, mi pa nasvidenje do prihodnič.